intervija tev.
9.18 minūtes, labrīt visiem radio tev klausītājiem. Arī šogad tev tradicionāli, kā katru gadu, aktīvi notiek balsojums par gada balvu medicīnā 2022. Tādēļ šorīt esam uz sarunu aicinājuši gada ārstu speciālistu 2021. Tā ir Evija Smilgāja, Aizkrauklas medicīnas centra psihiatra, narkoloģija un bērnu psihiatra. Labrīt, Evija!
Jā, labrīt visiem klausītājiem.
Tev arī ir ticis šis ārkārtīgi pagodinošais status, tituls, kā gada ārsts speciāls 2021. Vai tu atceries pat to dienu, kurā tu uzzināji, ka tu esi ieguvusi šādu novērtējumu no saviem, no pacientiem, kolēģiem arī noteikti?
Jā, protams, ka es atceros, tas tad bija 10. februāris pagājušajā gadā, un tad, kad man paziņoja, piezvanīja un pateica par šo apbalvojumu, nu, es godīgi sakot paliku bez valodas. Es ilgi neko nevarēju pateikt, un es nespēju tam noticēt, ka, nu, ka par mani ir tik daudz cilvēku balsojuši un pateikuši tik labus vārdus. Es patiešām jūtos ļoti pagodināta, novērtēta, un, nu, saziņojums bija milzīgs. Noticēt tiešām tam bija grūti.
Es pieļauju, ka tiešām tiekoties ar pacientiem un rūpējoties par viņu veselību, cenšoties palīdzēt, ārstējot, noteikti jau arī gadās tās reizes, kad kāds arī atgriežas un saka, redz, paldies liels, tas tiešām palīdzēja. Bet nereti es pieļauju, ka vesels cilvēks daudz pēc tam nedomā par to, ka viņš ir vienkārši vesels, viņš turpina to savu dzīvi, ikdienu, viņam jau citas lietas, citas problēmas jau, nu, ar veselību nesaistītas, un viņš pat aizmirst pateikt paldies. Kā jūs vērtējat, cik ļoti nozīmīgs vispār kopumā visiem mediķiem ir šī balva, šī gada balva medicīnā?
Jā, šī gada balva medicīnā patiešām ir pacientiem iespēja pateikt paldies, un mēs jau zinām, ka ikdienā vizītes ir vairāk vai mazāk tāds konvejers, kur pacienti pārņem par savām problēmām, un līdz ar to viņam, nu, tā kā bieži vien nav laika arī tam ārstam pateikt paldies, un paldies ārsta biedrībai, kas organizē šo balvu, jo cilvēki, jā, šādā veidā balsojot var pateikties, un tā ir lieliski iespēja tieši savam ārstam, zobārstam, vienalga vecmātei vai funkcionāliem ārstam pateikt labus vārdus, un tā ir, varētu teikt, tāda apmainīšanās ar labo. Gan mediķis dod labo pacientam, gan arī saņem pretī no pacienta par šādu balsojumu un apbalvojumu. Kā mēs zinām, tad labais vairo labo.
Tieši tā tas arī ir, un gada balva medicīnā vēl tie jau ir 13. reizi notiek, un šogad tā tiks pasniegt jau 13. reizi. Pastāstiet, varbūt, Lūdzu, kāda ir tā iespēja iedzīvotājiem balsot, kur un kā to var izdarīt, un līdz kuram datumam tas viss ir izdarāms, pieejams?
Iespēja balsot ir līdz 24. februārim. Iespēja ir balsot Latvijas ārstu biedrības mājaslapā, un es arī plānoju balsot, vēl neesmu paspējusi, man ir savi mediķi, par kuriem grib balsot, un patiešām aicinu visus klausītājus atrast laiku un pateikt savam ārstam šos labos vārdus, jo ticiet man, no, es visa gada garumā es jūtu tādu enerģijas pieplūdumu un brīžos, kad reizēm te jūties kādās izpūstas balons un tad tie labie vārdi, vai visa gada garumā vēl pacienti atcerējās šo brīdi un teica un pieminēja, teica, doktor, mēs ar jums lepojamies, un tas patiešām, nu, tā kā, nu, piepūta šo manu tukšo balonu, un es atkal varēju lidot uz darbu un jūs gandarījumu un motivāciju strādāt, jo mēs zinām, ka Covid laiks bija ļoti smags un kaut kā šajā Covid laikā pacēlās jautājumi par garīgo veselību, cilvēki to novērtēja, vairāk pievērš uzmanību, un pagājušā gada balvu skaitā bija 4 psihiatri, dzīves apstrādes, jā, tā kā nevienu gadu, jā, tas nozīmē, ka patiešām tā garīgā veselība ir izgrazījusies priekšplānā, un par to ir liels prieks.
Jā, liels
to novērtē.
Jā, tik tiešām, un es ticu, ka tas apbalvojums, vai tas ir diploma vai balvas formā, atrodoties turpat kaut kur, iespējams pat ārsta kabineta, kabinetā, kaut kur plauktā, ir kā tāds atgādinājums tam, ka tas darbs ir brīnišķīgs un jaudīgs un labs, un tik tiešām tajos grūtākajos brīžos var dot stimulu un motivāciju atkal palīdzēt un turpināt darīt savu brīnišķīgo darbu, ko jūs darāt. Lielu, lielu paldies, mēs sakām Evijai Smilgājai, Aizkrauklas medicīnas centra psihiatrei, narkoloģijai un bērnu psihiatrei par sarunu. Daudz, daudz spēka, veselības jums un jūsu pacientiem. Paldies!
Paldies jums liels par šo iespēju.
Paldies, visu labu. Atā.
Visu labu, atā.
Radio
tev. Intervija tev.